SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 11 غنبت 2026 نحجي ساعه 11 ناين غونا بمقطعطرا ملبورن 1 ساعه زتنح مدبنا حزنا تقربنا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندرن طنتاين وننتي نزلوم ونن مدب بن محلال فول زلنا مريت بهلاوين وننتم خانم افلوتون هب እዚ ድማ SBS ትግርኛን ህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ሂብ ድሕር ዜና ነባሪ ኒውዚላንድ ዝኾነ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ኣብ ከም ፖለቲካን ካልን ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ዝነጥፍ ኮይኑ ብእንግሊዝኛን ብትግርኛን ፅሒፉ ዘሕተሞም ብዙሓት መፅሓፍቲ ውን ኣለዎ ኣብዚ ዓመት 55 ወይ 55 ጎድ ኤንድ ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣልካቡላን እትብል መፅሓፍ ዓባይ መፅሓፍ ፅሒፉ ኣብ ዕዳጋ ትርከብ ብዛዕባ መፅሓፍቱ ምስኡ ዝተተሓሓዙ ዕላልን ጌርና ኣሎና ድሕሪ ዜና ከነቕርቦ ኢና ሕሉፍ የማናይ ሰልፊ ምዃኑ ዝፍለጥ ሰልፊ ዋን ኔሽን ንፈለማ እዋን ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ኣውስትራልያ መንበር ረኺቡሎ ነዚ ድህስስ ሓደ ፀብጻብ ኣለና ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻሙንን ኣሎ ገለ ካብ ርእሳቱ ኤርትራ ሓድሽ መስርሕ ዲጂታዊ ሓበሬታ ጀሚራ ቅነና ፅነት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብወግዒ ተኸፊቱ ቅዱስ ሲነዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ ኣኽሱም ቅድስት ከተማ ኣኽሱም ፅዮን ተባሂላ ክስመ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ ፀብጻብ ኣለና ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና ንኹሉ መደባትና ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 11 ጉንበት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኢራን ነቲ ብፓኪስታናውያን ኣሸማገልቲ ኣቢሉ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ምላሽ ከም እትህበሉ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ውግእ ንሓዋሩ ደው ዝብለሉ ዘተኮረ ዘተ ክግበር ፀዊዓላ ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ዘለዎንን ብገበን ባርነት ተኸሳን ክልተ ኣንስቲ ሎሚ ዋሕስ ክሓታ የን ውድብ ጥዕና ዓለም ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ካብታ ብሃንታ ቫይረስ ኮሮና ዝተፀልወት መዛወሪት መርከብ ኤምቪ ሆንዴሳ ኣብ ቴኔሪፌ ከም ዝተራገፉ ገሊፁ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ሰልፊ ጥምረት ናይ ዞባዊ ሰልፊ ኮይኑ ክተርብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ይዛረቡ ሰልፊ ዋን ኔሽን ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ጉዕዞ እንተዓቢዎ ሰልፊ ለበር እውን ኣብ ሓደጋ ክኣት እዩ ተወዳዳሪ ናይ ዋን ኔሽን ዴቪድ ፋርለይ ነቲ ን77 ዓመታት ብሰልፊ ጥምረት ተባሒቱ ዝፀንሐ ኣብ ደቡባዊ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ መንበር ፋረር ሰይሩ ተዓዊት ኣሎ ንሱ ንብውልቂ ዝተወዳደረት ሚሸል ሚልቶርፕ ስዒር እዩ ኣብዚ ቀዳሚ ሰነበት ንመንበር ፈረር ተረኪቡ ዘሎ ናይ ቀደም እስትራቴጂካዊ መራሒ ሰልፊ ለበር ዝነበረ ኮስ ሳማራስ እቲ ውፅኢት ኣብ ከም ናይ ምዕራብ ሲድኒ ዝኣመሰላ ከተማታት መናብር ከምኡውን ኣብ ከም ምዕራብ ሲድኒ ዝኣመሰላ ከተማታት ክድገም ከም ዝኽእል ገሊፁ ናይ ዋን ኔሽን መራሒት ፓውሊን ሃንሰን ቻነል 9 ሰልፋ ሓያል ናይ ምርጫ ሓይሊ ከም ዘለዎ ተዛሪባ
This election is going to be a turning point for Australia.
እዚ ምርጫ ንኣውስትራልያ ነጥበ መቀይሮ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ሰልፊ ዋን ኔሽን ንመጀመርያ እዋን እዩ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ መንበር ዝሕዝ ዘሎ ጽላት መግብን ግሮሰሪን ኣውስትራልያ ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ኣብ ሕፅረት ነዳዲ ፅዕነትን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዋጋታት ፅልዋ ብምግባሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ክብሪ ዋጋታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ብሰንክቲ ውግእ ምዕፃው መፃቦ ሆርሙዝ ስለ ዝሰዓበ ኣብ መላእ ዓለም ቀረብ ነዳድን ናይ መዳበርያ ፍርያትን ተደሪት እዩ ዘሎ ቤት ምክሪ መግብን ግሮሰሪ ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ኣባላቶም ንኣዋርሒ ናይ ዋጋ ወሰኽ ፀይሮም ከም ዝፀንሑ ዝገለፀ ኮይኑ እንተኾነ ግን እቲ ፀቕጢ ቀፃልነት ዘለዎ ኣይኮነን ኢሉ ናይቲ ካውንስል ዝኾነ ስኮት ማግራዝ ኣብዚ እዋን እዚ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ኣብ ትሕቲ ወጥሪ እዩ ዘሎ ኢሉ
Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once.
አብዘዋንዚ ያው አውስትራሊያ ዘሎ ናይ ቀረብ ሰንሰለት አብ ማእከላይ መብራቅ ብዘሎ ዓለም ለኻው ግጭት በቀጻሊ ልዑል ነዳዲ ዋጋታትን ጻዓትን ከመን መጠን ወለድ አውሽት ዓዲ ክውስኽ ንርእለና ዋጋታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ካብ ናይ ሕርሻ ቦታ ክሳብ መኽዘን ፋብሪካታት ከመን ክሳብ ናይ ሱፐርማርኬት መደርደሪ ዝበጽሕ ሓደ ክፋል ናይቲ ስርዓት ንበይኑ ንኽምክት ኣዝዩ ይኸብድ እዩ ዘሎ። ኢራን ነቲ ብፓኪስታናውያን ኣሸማገልቲ ኣቢሉ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ምላሽ ከም ዝሃበትሉ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ውግእ ንሓዋሩ ደው ዝብለሉ ዘተኮረ ዘተ ክግበር ፀዊዕ ኣላ። ማዕከን ዜና ኢራን ከም ዝገለጾ ቴሂራን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩናት ደው ክብል እውን ከም እትደሊ፣ ብመገዲ መፃቢ ሆርሙዝ ኣቢሉ ዝሓልፍ ጉዕዞ ድማ ብውሕስነት ክህልዎ ከም እትደሊ ገሊፃ። እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣሜሪካ ዝወፀ እማመ ነቲ ግጭት ደው ምባል ነቲ እስትራቴጂካዊ ማያዊ መገዲ እንደገና ምኽባት ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኒኮሎሳዊ ፕሮግራም ኢራን ንክፍታሕ ዘጠቓልል እማመ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻሃዝ ሸሪፍ መንግስቱ ነቲ ኢራን ንኣሜሪካ ዝሃበቶ ግብሪ ምልሲ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
Even today the field marshal was telling me that a response from Iran
lomon entkhone field marshal kamz negerani kab iran millash kamz qarebe yu negirni kinyoz gin abzi abzirzir habereta ka atto aidelne neti miktil qedamay minister isha darz goboro tsari kemeskin deli like an field marshal said asim munir naz yozi leitin maaltin ruusu bimufayu libaw hagosay kgelzol fotu. ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ፀወታታት ትፃወት ከም ዘላ ብምኽሳስ ኣሜሪካ ናብ ዘተ ኣብ ትቐብረበሉ እዋን ከምዘይትምዝመዝ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ርክብ ዘለወንን ብገበን ባርነት እተኸሳን ክልተ ኣንስቲ ሎሚ ዋሕስ ካሓታ ኤን ካውሰር ኣሕመድ ካውሰር ዓባስ እውን ተባሂላ ትፅዋዕ ከምኡን ዘይነብ ኣሕመድን ብዓርቢ ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራበን ክሳብ ዝፍረዳ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሓ እዩ ተገይሩ ዘሎ። ክልቲአን ክሱሳት ካብተን 4 ደቂ ኣንስትዮን 9 ቆልዑን ኮይነን ካብቲ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ዝርከብ ቤት መዳጎኒ ኣል ሮጂ እዮም ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም። እቲ ጉጅለ ካብ ዝፈርስ 2019 ጀሚሩ ምስ ጉጅለ ኣይስ ምትእሳር ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣብኡ ተኸርዲኖም እዮም ዘለዉ። ፖሊስ ከም ዝኸሶ ካውሰር ኣሕመድ ብ2014 ምስ ሰብኣያን ደቀን ናብ ሶርያ ድሕሪ ምኻዳ ኒያዘይዲ ሰበይቲ ከም ባርያ ገይራ ሒዛታ ፀኒሓ ንሳ ባርያ ብምግባርን ንንግዲ ባርነት እውን ሓዊስካ ክስ ቀሪቡላ ዘሎ እዩ። ዘይነብ ኣሕመድ እውን ባርያ ብምግባርን ባርነት ከም ተጠቕመትን ተኸሲሳላ። ክልቲአን ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ሜልበርን ዋሕዝ ካሓታ እየን። ኣብ ሲድኒ ኣብ ተገብረ ፀወታ ኩዕሶ መርበብ ቆልዑ ሓንቲ ሰበይቲ ብፀረ ሰማውነት ክሲ ቀሪቡላ። ቀዳም ንግሆ ፖሊስ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ከተማ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ኣብቶም ተዝፃወቱ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ተፃወትን ስድራ ቤታትን ዝቐንዐ ፀርፍን ዘለፋን በታ ሰበይቲ ምስ ቀረበ በቲ እቲ ፀወታ ክቋርፅ ተገዲዱ። በዚ ድማ ሓንቲ ጓል 42 ዓመት ሰበይቲ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ወይ ኣብ ጥቓ ህዝባዊ ቦታ ሃሳይ ቋንቋ ተጠቂማ ተባሂላ ተኸሲሳላ። መራሕቲ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ሰብ መዚ ስፖርትን ነቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኮኒኖም ኣለዉ። እታ ሰበይቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ 17 ሰነ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እያ። ውድብ ጥዕና ዓለም ተሳፍርትን ሰራሕተኛታትን ካብታ ብሃንታ ቫይረስ ኮሮና ዝተጸልወት መዛወሪት መርከብ ኤምኤስ ሆንዴስ ኣብ ቴነሪፊየ ከም ዝተራገፉ ገሊፁ። እቲ ስርሒት ክሳብ ሶኒ ክቕፅል ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ እቶም ሰበስልጣን ንገያሾ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ከም ዝወርዱ ተገይሩሎ። በዓልቲ መዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾነት ዶክተር ማርያ ቫን ኬርኬቭ ኣብቲ ስራሕ ብዙሓት ትካላትን መንግስታትን ከም ዝተዋስኡ ገሊፃ።
It's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love.
ስለዚ እታ ጃልባ ኣብ ገማግም ደሴታት ካናሪ ኣብ ቴነሪፌ እያ ትርከብ። እተን ዝነኣሳ ድማ ኣለዋ ሕክምና ምርመራታት ይካየደለና ኣሎ ተጓዓዝቲ ናብ ገማግም ባሕሪ ብቐጥታ ድማ ናብ ካልእ በረራታት ዝወስጣት ንኣሽቱ ጀላቡ ተዳልየና ኣለዋ። እዚ ብስፓኒሽ ዝምራሕ ካብ ኔዘርላንድስ ደገፍ ዘለዎን ጥፉ ውህደት ዘለዎ ኣሰራርሓ እዩ። ብድሕርዚ እታ መርከብ ናብ ኔዘርላንድስ ክትቅፅል እያ፣ ኣብኡ ድማ ሙሉ ብሙሉእ ብፅረ ተሃዋስያን ክትፀሪ እያ። ሰሙን ዩሮቪዥን ኣብ ቪና ተኸፊቱ ኣብቲ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ደገፍቲ ዝተረኽብሉ ነቲ ኣብዛ ዓመት እዚ ቅድሚ ዝካየድ ዝዋድ ውድድር ተወዳደርቲ ቀይሕ ምንጻፍ ረጊፆም እዮም ኣትዮም። ኣውስትራልያዊት ደልታ ጉድራም ምስ ካብ መላእ ኣውሮጳ ዝመፁ ስነ ጥበበኛታት ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ተረኺባ ከምቲ ካብ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳን ዝመፁ ከዋኽብቲ ደረፍቲ ብሆታ ተቐቢሎማ። ይኹን እምበር ኣብቲ ፍጻሜ እስራኤል ብምስታፋ ክርክር ኣልዒሉ ብምህላው ነቲ ፍጻሜ ኣደብ ዝዝወሎ ስጳኛዊ ማዕከን ዜና ኣርቲቪኢ ከምኡውን ናይ ኣየርላንድ ኣርቲኢ ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዝተገብረ ውግእ ነቲ ፍጻሜ ከየቕርብኦ ተሓሲመን ኣለዋ። ፖሊስ ቪና ነቲ ጉጅለ እስራኤል ናብ ሃገሮም ኣብ ዝኣትውሉ ክግበር ዝኽእል ሰልፍታት ተቃውሞን ናይ ምዕጋት እግርግርን ንምሕላው ይዳለው ኣለው። ኣብዚ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ንፍልስጢማውያንን እስራኤላውያን ዝድግፉ ኣብ ሙሉእ ሰሙን ኢሮቪዥን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክግበሩ ትፅቢት ይግበር። ካብ እስራኤል ዝወዳደር ናኦም ቤታም ኣብቲ መኽፈቲ ኣጋጣሚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ፀጥታ ተረኺቡ ነይሩ።
So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife and there are
ኣብዚ ምህላዊ ኣዝዩ ዘገርሚ ስለቲ ተገብረለይ ደገፍን ፍቅርን ድማ ኣዝዩ ኣመስግን። እቲ ልምምድ ሕጂ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። እዚ ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ህሞት እዩ።
So thankful and thank you all for the support and for the love and the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time of my life.
ሎሚ ዘለዉ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ኩዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ መልበርን ደበና ኣሎ ዝለዕለ 18፣ ኣብ ሆባርት እውን ደበና እዩ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 23፣ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 25፣ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 34። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 69 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
ናይ ቀደም ወካሊቶም ዝነበረት ሱዛን ሊ ካብ ባይቶ ድሕሪ ምስንባታ ኣድመፅቲ ደቡባዊ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ወንበር ፋረር ሓድሽ ኣባል ባይቶ ንምምራፅ ናብ መድመፂ ነቕጣታት ኣምሪሖም። ተንተንቲ እዚ ምድማፅ ነባሪ ሳዕብየን ንሰልፊ ጥምረት ወይ ኮኣሊሽን ክህልዎ ይኽእል እዩ ይብሉ። ልክዕ ከምዞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ወለንተኛታት ዝጠብስዎም ስጋታት ወይ ግዕዝማት ዲሞክራሲ ሶሴጅስ፣ ሰልፊ ጥምረት እውን ኣብ ወንበር ፋረር ዘይቅየር ወይ ነባሪ ትካል ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ፋረር ዓስረይቲ ዝዓበየት ፈደራላዊ ወንበር ባይቶ ኣብ ኣውስትራልያ እያ። እቲ ልዕሊ 126,000 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓታ ካብ በዓል ኣይስላንድ፣ ደቡብ ኮርያን ኦስትርያን ዝኣመሰላ ሃገራት ዝዓበየት ይገብራ። ንልዕሊ 7 ዕቑዳት ኣባላት ባይቶ ካብ ሰልፍታት ሊበራል ወይ ናሽናልስ ዝኾኑ ጥራዮም ኣብዚ ቦታ ክምረፁ ጸኒሖም። ድሕሪ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን። ኣድመፅቲ ኣብ ፋረር ኣብቲ ስርዑ ዘይኮነ ምርጫ ወይ ባይ ኢሌክሽን ንመራሒት ሊበራል ነበር ሱዛን ሊ ኣብ ባይቶ ንምትካእ ድምፆም ሂቦም። እቲ ውሳነኦም ድማ ብንጹር ኣንጻር ሰልፊ ጥምረት ወይ ኮሊሽን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ድሕሪ ምዕፃው መድመፂ ነቕታታት ዝሓለፈ ቐዳም ውፅኢታት ካብ መላእታ ሰፋሕ ባይቶ ምርጫ ሊበራልስ ልዕሊ 30% ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ረኺቦሞ ዝነበሩ ድምፂ ኣንጻሮም ስለ ዝኸደ ስኢኖሞ ወይ ኣይረኽብዎን። ሕጂ እውን እንተኾነ ተወዳዳሪት እቲ ሰልፊ ራይሳ ባትኮውስኪ ዝጠዓሰሉ የብለይን ትብል፣ ርዱዩ እዚ ውፅኢት ምርጫ ከምቲ ኩልና ተተስፊናዮ ዝነበርና ኣይከደን። እንተኾነ ግን ነዚ ተመክሮ ምርካበይ ክሳብ ሕጂ ኣዝየ መስግን። ብሓቂ ዝበለፀ ተመክሮ ናይ ህወተዩ ነይሩ፣ ዝቕይሮ ነገር የብለይን። ተንተንቲ ቅድሚ እቲ ምርጫ እቶም ቀዳምነት ወይ መስርዕ ኣመራርፃ ሰልፍታት ወይ ፕሪፈረንስስ ነቲ ብዓበይቲ ሰልፍታት ንስማዕ የለናን ኢሉ ኣማሪሩ ብብዝሒ ንኻልእ ዘድምፅ ተራ ህዝቢ ዝምዝምዝ ወይ ፖፑሊስት ሰልፊ ዋን ኔሽን ልዕሊ እቲ ዝድለ መስመር ከስግሮ ይኽእል እዩ ክብሉ ግምቶም ሂቦም እዮም። እንተኾነ ግን ዝበዝሐቲ ቀዳማይ ተመራፂ ዝውስን ፕራይማሪ ቮት ንሕፁይ ሰልፊ ዋን ኔሽን ዴቪድ ፋርሊ ዝድግፍ ይመስል ነይሩ 42 ካብ 100 ካብቶም ድምፅታት ረኺቡ 63 ካብቶም 94 መድመፂ ንቕጣታት ቀዳም ምሸት ዝተዋህበ ድምፂ ኣኪቦም ዘረከቡ ማለት እዩ። ንደገፍቱ ኣብ ኦልበሪ ኣብ ዘስምዖ ስምዒ ዝተሓወሶ መደረ ኣመስጊንዎም። ዝዓበየ ዓወት ንዓይ ኣብ ፖለቲካዊ ህወተይ ዝረኸብክዎ ይመስለኒ፣ ግን ከኣ ኣዝዩ ዓሚቕ ስምዒት፣ ኣዝዩ ዘሐጉስ ተመክሮ ዝረኸብክዎ እዩ። እዚ ሕጂ ረኺበየ ዘለኹ ስራሕ እዩ። ንዓኹም ከኣ ዝሰርሑ እዩ። ንዓኺ፣ ንዓኻ፣ ንዅልኹም ኵሉ ክሳብ ፑንካሪ ዝበጽሕ እዩ። ንላዕሊ ክሳብ ሂልስተን፣ ክሳብ ሆልብሩክ፣ ንታሕቲ ክሳብ ጎልጎል፣ ክሳብ ባርላናልድን ሃይን ሓሊፍካ ወሰነ ወሰን እቲ ዓብዪ ሩባ ማሪ ሪቨር ክሳብ ናብዚ ናብ ኦልበሪ ዝኸውን። እታ ብዝለዓለ መጠን ኣማራፂ ንዋን ኔሽን ክትከውን ትኽእል ዝነበረት ብነጻ ትወዳደር ሚሸል ሚልቶርፕ እያ። እንተኾነ ግን ንሳ እቲ 25 ካብ 100 ዝረኸበቶ ድምፂ ኣኻሊ ነበረን። ሰልፊ ሌበር ተወዳዳሪ ሕጹይ ኣብዚ ቦታ ኣይቕርበን። እቲ ስምዒታት መጽሲ ኣብቶም ምሉእ መዓልቲ ምርጫ ዝተኻየዱ ናይ ወዝቢ ቃለ ምሕትታት መራኸቢ ብዙሃን ርኡይ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እቲ ንዴቪድ ፋርሊ ዝመረጸሉ ንዑ ኢሉ እምበር ንፖለቲካዊ ሰልፉ ኢሉ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንዑ ኣነ ን45 ዓመታት እየ ዝፈልጦ፣ ዘስልጥ ሰብ እዩ፣ ነዚ ኸባቢ ክዕርዮ እዩ። እንተኾነ ግን ከምዚኣ ሰበይቲ ዝኣመሰሉ ኣድመስቲ እውን ነይሮም እዮም። እተን ዓበይቲ ሰልፍታት ነቶም ከተማዊ ወንበራት ጥራዮም ዝሓስቡ ኢለን ዝኣምና፣ በዚ ምኽንያት ድማ ካልእ ኣማራፂ ደልያ። ሎሚ ንመን መሪፅኪ ክሓተኪ ይኽእል ዶ? ንምንታይ እዩ ንዕኦም መሪፅኪ? ምኽንያቱ ለውጢ ስለ ዝድልየና። ኣብዚ ወንበር ን23 መዓልትታት ጎስጓስ ዘካየደ መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ሰነተር ማት ካናቫን፣ ካልኦት ገጠራዊ ወንበራት፣ ሰልፊ ጥምረት፣ ወሰኽ ደገፍ ሰልፊ ዋን ኔሽን ዘስገአን ኣይኮናን ብምባል ኣብ ፋረር ዝረኣዩ ፍሉያት ኩነታት ስለ ዘለዉ እዩ ክብል ይማጎት። እንተኾነ ግን ንሱ ውሳነ ኣድመፅቲ እንታይ ይኹን ብዘየገድስ ብጽቡቕ ተዳልየ ነይሩ ይብል። ከይፈተኹ ክቕበሎ እየ። እቲ ውፅኢት እንታይ ይኹን ብዘየገድስ፣ ምኽንያቱ እቲ ርእቶን መልስን ክንቅበሎ ኣለና። ሰባት ለውጢ ከም ዝደልዩ ድማ ይርዳእን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣካቢ ርእቶ ህዝቢ ሬድ ብሪጅን ናይ ቀደም እስትራቴጂስት ሰልፊ ሊበራል ነበርን ቶኒ ባሪ ዓወት ሰልፊ ዋን ኔሽን ዘርዮ ነቲ ብዓበይቲ ሰልፍታት ንስማዕ የለናን ኢሉ ኣማሪሩ ብብዝሒ ንኻልእ ዘድምፅ ተራ ህዝቢ ዝምዝምዝ ወይ ፖፑሊስት ሰልፊ ዋን ኔሽን ሓያል ሓይሊ ኣብ ምርጫ ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠራዊ ከባቢታት ከም ዝኸውን እዩ ኢሉ። መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ድማ ምዚ ከም እትሰማማዕ ንመደበር ቴሌቭዥን ቻነል 9 ሓቢራ፣ እዚ ምርጫ ነጥበ መቐይሮ ንኣውስትራልያ ክኸውን እዩ። ምኽንያቱ እዚ ወንበር ናይ ፈለማ ሰልፊ ዋን ኔሽን ወንበር ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ዝረኸበሉ ክኸውን ስለ ዝኾነ።
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ክትሰምዖ ፅናሕኩም። ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ዝተገብረ ምርጫ ካልኣይ ግዜ ምርጫ ማለት እዩ፣ ንመጀመርያ ግዜ ሰልፊ ዋን ኔሽን ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ወይ ፓርላማ ወንበር ዝረኸበሉ ዓወት ናይቲ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ብዛዕባኡ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳልዎ ትንታነ ዜና እዩ ነይሩ። ቀፂሉ ዝቐርብ ድማ ልኡኽና ሰደደልና ጸብጻብ እዩ፣ ጸጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ክበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳልዎ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ኤርትራ ሓዱሽ መስርሕ ዲጂታላዊ ሓበሬታ ጀሚራ። ኣብ ኤርትራ ቅንናፅነት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ብወግዒ ተኸፊቱ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ ኣኽሱም ቅድስት ከተማ ኣኽሱም ጽዮን ተባሂላ ክትስየም ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ስርዓተ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ንምላሽ ንምሃብ ግልጋሎት ናፃ ስልኪ ዕላው ከም ዝተግብረ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓቢሩ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኤርትራ ሓዱሽ መስርሕ ዲጂታላዊ ሓበሬታ ጀሚራ። ኤርትራ ድሕሪ ዓሰርታት ዓመታት ንትን ልምዓታ ዝዓነቐፍ ዝነበረ ስእነት ሓበሬታ ንምስጋር ታሪካዊ እዩ ዝተባሃለ ዲጂታላዊ ስጉምቲ ወሲዳ ኣላ። እዚ ሓዱሽ ተበግሶ እዚ ንመጻኢ ትልሚ ሃገር ብጭቡጥ ኣሓዛ ዝቕይር ወሳኒ ምዕራፍ ክኸውን ፅቢት እውን ይግበረሉሎ ኤርትራ ንመደባት ልምዓትን ግቡእ ምሕደራን መሰረት ዝኾነ ሃገራዊ ስርዓት ዳታ ስታስቲክስን ንምጥንኻር ዓበይትን ቀጻልነት ዘለዎም ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ ፀብጻብ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ኣመልኪትሎ እዚ ስጉምቲ እዚ እቲ ሃገር ንዓሰርታት ዓመታት ብኩላቶ ፅንሕት እዩ ዝተባሃለ ናይ ዳታን ስታስቲክስን ሃገዋ ንምምላእ ዝዓለመ እዩ መሰረት ፀብጻብ ሃገራዊ ቤት ፅሕፈት ስታስቲክስ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዳታ ንልምዓት ዲፎርዲ ዝተሰሚየ ሓበራዊ መደብ ብምዃን ኣብ 225 ንጥፈታቱ ብዝዓለ ቅልጣፋ ሰላሲሉ ተባሂሉ ኣሎ ኤርትራ ካብ 210 ጀሚራ ንነዊሕ ዓመታት ክሳብ 225 ከምዝኣመሰለ ዓብዪ ሃገራዊ ዳህሳስ ኣካየዳ ኣይትፈልጥን ተባሂሉ ኣሎ እዚ ማለት ንኣስታት 15 ዓመታት እታ ሃገር ኣብ ዝነበራ ናይ ቀደም ሓበሬታ እያ ክትምርኮስ ፀኒሓ እዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ነቲ ዝነበረ ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ ዝመልአ ታሪካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ መፅናዕቲ ዓማም ንምግባር ሕቶታት እቲ ዳህሳስ ብ7 ቋንቋታት ኤርትራ ከም ዝተዳለወ እዚ ድማ ንኩሉ ዘሳተፈ መፅናዕቲ ንምክያድ ዝተገብረ ፃዕሪ ምዃኑ እቲ ፀብጻብ ኣገንዚቡ ብተወሳኺ እቲ መፅናዕቲ ብቴክኒካዊ ሓገዝ ቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ኖርወይ ንኮሚሽን ቁጥበ ኣፍሪካ እዩ ተተግቢሩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ቅነናፅነት ኣብያት ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ብወግዒ ተኸፊቱ ብምክንያት ፅምብል ናፅነት መበል 35 ዓመት ናፅነት ፅንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ዝተወደበ ቅነናፅነት ኣብያት ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣስመራ ሓፈሻዊ ብዝተካየደ ስነስርዓት ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሓመድን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽልን ብሓባር ዝኸፈትዎ ስነስርዓት ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል ብፅንዓት ዝመፀ ናፅነት ተዓቂባ ወቂባን ውሕስቲ ክትከውን ሎምእውን ከም ትማሊ ኣብ መትከልና ፀኒዕና ብተወፋይነት ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ክትብል ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ፅብፂባላ ኣብ ዞባ ማእኸል ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 99 ሚእታዊት ተምሃሮ ኣብ ከባቢኦም ብዝተዋደደ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝርከባ ትካላት ትምህርቲ ብቀረባ ይምሃሮ ከም ዘለው ዝጠቐሰት እታ ጋዜጣ ዝተርፍ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዝበረኸ ዓወት ብውህድ ክስራሕ ሙያውን ዓቕሚ መምሃራንን ርእሰ መምሃራንን ሱፐርቫይዘራትን ክብ ንምባል ድማ ቀጻሊ ስልጠናታት ክውደብ ኣድላይ ምዃኑ ተሓላፊ ከም ዝሓበረ እውን ገሊጸ ኣላ ኣብቲ ያታዊ ምርኢት ብሄራት ብዘጠቓልል ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኡታት ዝማዕረገ ስነ ስርዓት ዋና ካየደ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ማእኸል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን ዝርከቦም ሰብመዚ ዞባን ሚኒስትሪ ትምህርትን ተረኺቦም ነይሮም እውን ተባሂሉ ቀነናፅነት ኣብያት ትምህርቲ ዞባ ማእኸል ክሳብ 23 ግንቦት ኣብ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ማለት ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ብዝተፈላለዩ መሰናድኡታት ክቕፅል ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪትሎ ኣብ ትግራይ ስርዓት ፆታ መሰረት ዝገበረ ምጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ግልጋሎት ነፃ ስልኪ ዕላው ከም ዝገበረ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ብምትሕባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ሃራምቤ ኮሌክቲቭ ዝተባሃለ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመሰረተ ገባሮ ሰናይ ናፃ ግልጋሎት ስልኪ 62244 ብምጥቃም ስርዓት ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ምላሽ ንምሃብ ዝተመሰረተ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ገሊጹ ስርዓተ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት ምላሽ ንምሃብ ኢሉ እውን ምስጢራውን ተበፅሐን ሓገዝ ስነልቦና ንምርካብ ናብ ጥዕና ሕግን ፅላልን ንምሃብ ዝሕግዝ ግልጋሎት እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ምጥቃዕቲ በፂሑ እዩ ዝበለ ዶክተር ኣማኒኤል መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ብማሕበረሰብ ከይግልላ ናብ ቢሮ ጥዕና ይኹን ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ፀገብ ከም ዝነበረ ዘኻኺሩ ግልጋሎት ነፃ ስልኪ 62244 ዝህቦ ሰብ ሙያ ከም ዝተቆፀረሉ ዝገለፀ ዶክተር ኣማኒኤል ተሰራርሓ ብናይ ባዕለን ድሌት ምስጢራዊ ብዝኾነ ከም ስራሕ እውን ገሊፁ መወዳታት ግልጋሎት ንምሃብ ንሓደ ሴክተር ዝሕደግ ዘይኮነስ ኩሉ ተሓጋጊዙ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሕ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕዋይ ብምትሕጋዝ ዝስርሐሉ ሕውየትን ዝረጋገፀሉ ኣሰራርሓ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ምዃኑ እውን ኣረዲኡ ኣሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ፅዮን ተባሂላ ክትስየም ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እታ ቤተ ክርስትያን ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኣብያተ መስተን ጫትን ዝኣመሰሉን ጥፈታት ከም እትእግድን ምልክት ቅድስና ዘርእዩ ሕግታት ከም እተውፅን እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ውሳነ ወግዓዊ ካብ ዝኾነሉ 28 መያዝያ 218 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ እታ ከተማ ብሓፈሻ ቅድስቲ ተባሂላ ከም እትፅዋዕ ተገሊጹ ኣሎ ኣክሱም እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሓ ክብሪ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ክትፅዋዕ ይግባኣ ዶ ይግባኣ ንምውሳን ዝኽእል መፅናዕቲ ቀሪቡ ኣብ ውሳነ ከም ዝተበፅሐ እውን ተገሊጹ እዩ ናይ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ዋና ፀሓፊ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ሰለስተ ኣወጅት ኣልኮላዊ መስተንጫትን ሙሉእ ብምሉእ ንምእጋድ ብዝምልከቶም ኣካላት ይዘራረቡ ምህላዎም ሓቢሮም ሆቴላ ዝቆፃፀር ሕጉውን ነውፅ ኣለና እታ ከተማ ቅድስ ተባሂላ ስለትፅዋዕ ንቅድስና ዝኸውን ስራሕ ክስርሕ ኣለዎ ብምባል ከተማ ምልክት ቅድስና ዘርኢ ሕጊ ክነውፅ ኣለና ኢሎም ከተማ ኣክሱም ብልምዲ ቅድስቲ ከተማ ተባሂላ ዝፅዋዕ ከም ዝነበረት እውን ጠቂሱ። እዚ ሕጂ ዘሎ ውሳነ ድማ ነዚ ሕጋዊ ዝገብር ምዃና ኣመልኪቶም። ኣክሱም ንብዙሕ ዓመታት ሕገ ልቦና፣ ሕጊ ኦሬትን ሕጊ ወንጌልን ዘቕረበት ዝዓቀበት ክርስትያናዊት ደስትት ብምዃና ቅድስቲ ምዃና ብፁእ ኣቡነ ኣረጋዊ ገሊፆም። ብዙሕ መንበረ ታቦት ፅዮናት፣ መንበረ ፅላት፣ መንበረ ሳማራ፣ መንበረ ቅዱሳን ስለ ዝኾነት ዘለዋ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ነታ ከተማ ዘብላ መፅናዕቲ ቀሪቡ ኣሎ ክብሉ ኣረዲኦም። ወሲኮም ኣብ ዘመን ዘሎ ቅዱስናታ ከተማ ናብ ቀፃሊ ወለዶ ክመሓላለፍ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ወሲኑ ኢሎም። ብተወሳኺ ዕላምኦም ጥንታውን ታሪካውን መንነትን ክብሪ እንታ ከተማ ንዓለም ንክፍለጥ ምዃኑን ገሊፆም ሕጂታ ከተማ ንቅዱስና ዝበቅዕ ነገራት ክትገብር ኣለዋ፣ ከምኡውን ንቤተ ክርስትያን ህዝብን ምእመንን ብፅቡቅ ክስተምሃር ኣለዎም ኢሎም ኣለው። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ንኣክሱም ቅድስቲ ከተማ ክትብል ዝወሰደት ውሳነ ምስ ማሕበረሰብ እስላምታ ከተማ ዳግማዊ ውጥረት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብታ ከተማ ዝርከባ መሳጊድ ካብ መጀመርታ ወርሒ መያዝያ ጀሚረን ተዓፂን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር። ነስዒቡ ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ኣረጋዊ ነታ ከተማ ቅድስቲ ከተማ ኢልካ መፅዋዕ ኣብ ነበርቲ ስላም ዝኾነ ቂም ወይ ጎንፂ የስዕብ ድዩ ንዝብል ሕቶ ምስ ኣክሱም ብሰላምን ብፍቕርን ዝነብሩ ኣሕዋት እዮም። ኣነ ብውልቀ ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም ኣለው። ኣክሱም ቅድስና ዕቤታን ጥንታውነተን ቅርሳውነተን ብምእማን ሰዓብቲ ክልቲእን ሃይማኖታት ማሕበራዊ ፅም ዝምድናታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ቅዱስ ስለ ዝኾነት ፍሉይ ደገፍ ክገብሩላ እዮም እምበር ዝቃወሞ ነገር ክህሉ እዩ ዝብል ግምት የብለይን። እንተሃልዩ ግን ምስ ማሕበረሰብ እስላም ዝረብ ይከኣል እዩ ክብሉ ኣረድዮም።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ካብ ጎረቤት ሃገርና ካብ ኒውዚላንድ እዩ። መርሃዊ ወልደ ሚካኤል እዩ። ብብዙሕ ነገር እዩ ዝፍለጥ መርሃዊ። ኣብ ፖለቲካ ይነጥፍ፣ ገጣሚ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥፈታት እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ሎሚ ንሪኦ ገፅ ናይ መርሃዊ ግን ፀሓፋይ ከም ምኳኑ መጠን ብዛዕባ መፅሓፍቱን ኣብ ፅሕፈት ዘለዎ ማለት ንጥፈታትን ጉዕዞን ከመይ ከም ዝመስል ክንደስሶ ኢና። ኣብዚ ቅርቡ እዋን ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፉሎ፣ ንሳ ድማ ጎድ ኤን ሉሲፈር ቤት ኦን ኣፍሪካ ኣል ካቡላን ትብል ልዕሊ 425 ገፅ ዝሓዘት መፅሓፍ ፅሒፉ ዝግባእ ናይ እንግሊዝኛ ጠቃቅማ ተጠቂሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ካብቲ ሒዝዎም ዘሎ ዓትዒትዎም ዘሎ ነገራት ከመይ ገይሮም ሓራወፁ ንዕኡ ዝምልከት እዩ ፅሒፉ ዘሎ። ካልእ መፅሓፍትን ከም ዝፀሓፈ ፈለጠ ባዕሉ ክዕለና እዩ። የቀኒለይ መርሃዊ ምሳይ ስለ ዘለካ ብዛዕባ መፅሓፍትካ ክነዕልል ፈቃደኛ ምኳንካ ኣዝዩ መስግነካ።
ይቀኒለይ በየነ ስለ ዝዓድምካኒ።
መፅሓፍ መዓሲካ ጀሚርካ እስኪ ጉዕዞ ናይ መፅሓፍካ ቅድሚ ናብታ ማለት መበገሲት ኮይናትና ዘላዛ ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ኣብዚ ዓመት ዝዘሕተምካያ ናብኣ ቅድሚ ምካድና ጉዕዞ ናይ መፅሓፍ ሂወትካ ከመይ ከም ዝመስል ሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ እስኪ።
መፅሓፍ ካብ ህፃነተይ ዝጀመረ ጉዕዞ እዩ። ኣብ ብንእሽተይ ገጠማይ ወዲ 5 ዓመት ከለኹ ኣብ ጣውላ ተሰቂለ ገጥም ነይረ። ንሱ ከ ኣነ ፅሓፍኮ ኳይኮነ ድሕሩ ግን ወዲ 11 ዓመት ገላ ኣቢለ ምስ ኮንኩ ሽዑ ግጥምታት ፅሕፍ ነይረ። ናብ ሰባት እውን ኣብ ቤት ትምህርትታት ገለ ወዳድር ነይረ ማለት እዩ። ናይ ካልኦት ሰባት ፅሒፈ ህቦም ነይረ። ካብኡ ሓሊፉ ድሕሪኡ ኣብ ግጥምታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጀመርኩ። ኣብ 99 ወር 5 ናይ ንእስ ዞባ ይመስለኒ ዘይተጋጌት ውድድር ናይ ዞባ ይመስለኒ ግን ናይ ዞባ መንደፈራ እዩ ነይሩ ዝኸውን ብሃማመተ ዝተዳለወ መደብ ኣብኡ ናይ ግጥምታት ውድድር ነይሩ። ቀዳማይ ተዓዋታይ ኮይነ ማለት እዩ። በቲ ብኡ ፍናን ረኺበ ኣይፀናሕኩን። ናብ ስደት ምስ ከድኩ ከዓ ድሕሪኡ ኣብ 2005 ሓንቲ መፅሓፍ ሃፀይ የድስ ትብል ፅሒፈ ሕጂ ኣብ መንጎ ግን እቲ ናይ ግጥምታት ፅሑፈን ሓፀርቲ ዛንታታትን ወይ ካብቲ መድረክ ናብኡ ንምኻድ ዝተሓልፈ ናይ ፅሑፍ ጉዕዞ ኣሎ ማለት እዩ።
ናብታ ናይ ግጥሚ ክሳይከ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጠካ በታ ወዲ ብዳማ ትብል ግጥምካ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዝዝክራ። ዋላ ገፅካን ምስታ ግጥምን ብዙሕ ሰብ ዘተኣሳስረካ ብዛዕባ እስኪ ማለት ኣብ ከመይ ኩነታት ኢካ ፅሒፍካያ? መዓስ ኢካ ፅሒፍካያ? ኣበይ ኢኻ ነርካ ኣብቲ እዋን እቲ?
ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኒውዚላንድ ኣለኹ 2012 ኣከባቢ ነይሩ። ኣብቲ ውዕውዕ ዝነበረሉ ኩነታት ነይሩ ግን ኣነት ቀንዲ ክፅሕፈላ ዝደረኸትኒ ብዙሕ ግዜ ማስ ለዝኣመሰሉ ናይ ባህላዊ ኣገላልፃ ዘለዎም ኢልና ካብ ቀደም ተሪክና ወይ ካብ ከምዛንታ ኣምፅና ንደግሞም ኢና ሕጂ ንሕና ኣብ ግዜና ሲ ንድሕሪ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ምእቲ ዓመት እዚ ነዚ ዘለናዮ ታሪክ ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ክገልፀልና ዝኽእል ኣብ ባህላ ብዙሕ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ብከምኡ ደረጃ እቲ ፀገም ዝነበረ ኣነ ናይ ባህሊ ክኢላ ይኮንኩን ፍቀዶ ስደትን ፍቀዶ ከተማን ክርተት ዘየለ ዝነብር ዝነበርኩ እየ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይፍልጦ ይነበረኒ እንትኾነ ግን ከይድ ነረ ተገዲሰ ዝፈለጥኩ ቋንቋ ስለዝኾነ ብኡ ካልእ ከዓ እቲ ስምዒት ኣብኡ ዘሎ እቲ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ኣብኡ ተፀፋፂፉ ስለዝነበረ ሓደ ግዜ ኣብ ሓንቲ ኮፍ ታሽሙያ በ ሓፂር ግዜ ዝተፃሓፈት እያ ኣነ ከምኡ ገይሩ ሰብ ዝፈትዋ ኣይመሰለንን ምክንያቱ ክብሉ ግዜ ካባካብ ክወፅ ከሎ ናትካ ተሃኒ ካ ተወፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ክፅሕፍ ከለ ኣነ ናተ ዘውፅእ ድሕሪአ ናይ ሰማዒ ክግደስ ዝጅምር ማለት እዩ ኣብቲ ፓቶክ ዝነበርኩሉ ግዜ ከም ሓደ ግዜ ምስ ቅረብኳ ተሰብ ብጣዕሚ ፈትዋ ድገማ ሰልሳ ገለገለ ምስ መፀ ድሕሪ ኢለ ተመሊሰ ምስ ረኣኳ ፅቡቅቲ ኮይና ተረኪባ ድሕሪኡ ግን እዚ ሓንቲ ካብተን ፕሮባብሊ ዝዝከራ ግጥምታት ኣብ ብውልቂ ብንፅል ማለት እዩ ዝዝከራ ግጥምታት በርእስተን ፀዋዕ እንተልካያ ዝኮነ ሰብ ንሳ ምኳና ብዙሕ ሰብ ይዕልኒ ምክንያት ዝኮነ ሰብ ዝረክቦ ፖለቲከኛ ስነጥበባዊ ፓስተር ቀሺ ከይተረፈ ኩሉ ሰብ ብኣ እዩ ዝፈልጠኒ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወላ ገለ ሕጂ እቲ ገፅ ቅሩብ ተቀይሩ ስለዝመስሎም ንስ ኣይመስሎም ስለዘከርክዎም ግን ከም ዝመላለይ መስበር ዓይኒ ታሽሙ ኮይናትኒ ማለት እዩ
ካልኦት ግጥምታት ካ ማለት ሰባት ዝፈትውዎን ዝዛረብለን ኣለዋ ድን ወይስ ሳጥረ
ኣሎ ገሊእ ደርፊ ዝተዋሃበ ነሩ ገሊእ ግን ግጥሚ ተራ ግጥሚ እንተኮይኑ ግን ኣሎ ከምዚ ኣይንፈላለ ትብል ሓንቲ ግጥሚ ነራ ዋላ ናይ ዝማሪኖ እውና ቀሪቦማ ነሮም ኣቀናቢሮም ሓንቲ ግዜ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሲናይ ዝነበረት ንሳው ናብቲ ግዜ ብጣዕሚ ፍትውቲ ነራ ካልእ እውን ሓንቲ ላ ሳዕረ ትብል ግጥሚ ኣብ ዩቲብ ኣሎም ሰኣተን ንሳ ንዓይ ከምዚ እታ ናይ ወድብ ድማ ፍሉይ ዝበለት ስለዝኮነት ንሳይ ትድገም ኒያ ካልኣይቲ የብላን ግን እዛ ሰዓረት ትብል ብሓይልን ብብርትዕን ሰባት ንዓይ ዝፈልጦ ሰባት ንሳ ከም ዝፈትኩ ይነግሩን ይገሊኦም ማለት እዩ
ዕሽነት ኣፋ ከፊታ ጋዙ ሲኦል ትኹን ብሽሕን ዕፅፍን ጭዋዳ ፈላለይቲ ይተዓቀን ብሓይሊ ጃንዳ ሌዋታን ኣየንቀጥቅጥን ኣይርዕድን ኣጅርኣዩ ዝቕጥጥን ትንፋሰይ ትንፋስ ትክን ተወፋይነትን መትነይ መትኒ ርቅዕን ሰብኣውነትን እምባታት ውሽጠይ እምባታት ሰማይ ጠቀስ ፍቕሪ እምባ ራእይ እምባ ሕድሪ እምባ እምነት እምባ ገድልታቱን እምባ ፈለጥቱን ሰባቱን ሩባታቱ ፈለግ ስረትን ዕቤትን ጣሻታቱ ጣሻታት ብልፁጋትን ጠጥዕን ዘይትሜን ዋጋ ድቂ ዘመንን ዘመኑን ሓማውን ሴሙን ኩሹን ግእዙን ኒሉን ሸውዓተ ሰማያቱ ጭዋ ኣጉሙሕ ዮባ ኤደን መዛግብቲ ልበይ ማሕደርቲ ዋናን ተስፍኡን ኣይጋገኸንን ሰዓረዩ ስመይ ስምበኹርን ሕሳስ ልደን ርዝነት ምድርን ኣየርን
ፖለቲከኛ ኢኻ ማለት ነጣፊ ኢኻ ዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ እውን ኣብኡ ኢኻ ግዜኻ ንግስታይካ እንተጥፍኦ እቲ መፅሓፍ ከ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ድዩ ንኣብነት እዚ እውን ትብል ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ብፍላይ ሲና ዝተኣሳሰረ መንእስያት ዘሕልፍዎ መግደራ ንዕኡ ዘንፀባርቅ እዩ ሕጂ እውን እዚ ፅሒፍካ ዘለካ ናይ ኣፍሪቃውያን እህታ ናይ ኣፍሪቃውያን ፀገም መፍትሒ ይኸውን ዶ ካብ ዝብል ዝፅሓፍካዮ እሞ ምፅሓፍን ምስ ፖለቲካን ስነ ጥበብን ካልእ ኣተሓሳስባን ንሂወትካ ከመይ ፀሉ ማለት እቲ ፖለቲካ ድዩ ንክትፅሕፍ ዝድረኸካ ወይስ እውን እቲ ምፅሓፍ እዩ ናብ ፖለቲካ ወይ ፖለቲካዊ ዛዕባ ከተልዕል ዝገብረካ
እዚኣ ፅቡቅቲ ሕቶ ሓቂ ዘረባ ሳብ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ ማለት ብዘይካቲ ካብ መጀመርያ ንዓያ ምፅሓፍ ካብቲ ዝሓገዘኒ ቃላት ምጥቃሚ ይኹን ገለ ይኹን ኣደይ ንፍዕቲ ተዛራቢት ትግርኛ ነራ ማለት ክብል ከለኹ ዕሙቅ ዝበለ ትግርኛ ምስላታት ቃላት ሳ ሕጂ ንዓ እንዳ ዘኮርኩ የፅሕፍ ፍላይ ትግርኛ ፅሕፍ ከለኹ ማለት እዩ ካብ ቃላታ ገለ የፅሕፍ ኪንኡ ግን ድሒሩ ዝመፀ ግን ሰለስተ ነገር መስለኒ እየም ጸልዎ ሁሉ ግዜ ማለት ያደ እቲ ና ፖለቲካዊ ሸነኾን ኮሎ ተሓደ ኸ መንፈሳዊ ኹንዶ ኽንብሎ ንኹላ መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኹን ኪንኡን ካልኦት መጽሓፍቲ ውን ኣንቢበ ሶ ንሱ ክኸውን ኽእል እዩ ብፍላይ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ እቲ ክሪኤቲቪቲ እናትካ ማለት ግጥምታት ዝገለፅ ፈሉ ስለዚ ክትፅሕፍ ከለኻ ክሰርሕ ከለካ ፖለቲካ ክሓስብ ከለኹ እዚ ሰለስተ እዩ ዝሰርሕ ሰምሃው ኣብቲ ናይ እምነት ክሓስብ ከለኹ ፖለቲካ ይሰርሕ ምስኡ ምክንያቱ ምስ ከመይ ጌይረ ኣኮሞዴት ትገብሮ እንታይ እዩ ክሪኤቲቪቲ ይመፅእ እቲ ጥበብ ከመይ ጌርካ ፊት ትገብሮ ናብኡ ይመፅእ እቲ ጥበብ ክትሓስብ ከለካ ፖለቲካ ተንፀባርቕኻ እምነት ተንፀባርቕኻ እዚ ኣብ መንጎቲ ካልኦት ጉዳያትን ኩነታትን ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዶብ ዳርጋ ሃሲሱ ያባይ ኣብ ሰለስተ እዩ ዘሎ ዶብ ሃሲሱ እዩ ዝኾነ ነገር ክሓስብ ከለኹ ናቹራሊ ብኩሉ የ ዝሓስቦ ማለት እዩ
ስለዚ ብምፅሓፍ ድ ዝቐለካ ስምዒትካ ክትገልፅ ወይስ ብምዝራብ ማለሲ ኣብ ዘረባ እውን ቀሊል ሰብኣይ ኮንካ ናብ ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ናይ ቃል ምሕትት ነገራት ሰምዓካ የ ኣብ ኣኼባታት እውን ንፉዕ መዳሪ ንፉዕ ተዛራቢ ኢኻ ስለዚ ገሊኡ እንታይ ኣሎ ክፅሕፍ ዝቐሎ ክዛረብ ግን ዝኸብዶ ኣብ ገሊኡ ድማ ተዛራባይ ኮይኑ ክፅሕፍ ግን ዘይክእል ኣሎ ስለዚ ኣየና እዩ ንዓኻ ኣፀቢቑ ወይ ማለት ምችኡ ኮይኑ ዝስማዓካ ክትፅሕፍ ዶ ወይስ ክትዛረብ ነቲ ስምዒትካስ ብዘረባ ክትገልፆ ዶ ወይስ ብፅሑፍ ክትገልፆ እዩ እሞ ኣፀቢቑ ማለት ፅቡቅ ዝስማዓካ ማለት እየ
እዚኣ ናብ 99 ሲ ክጀምር ማለት ትድሓን ግጥምታት ገለ ክሰርዓሉ ጀመርኩ ግዜ ስለዝነበረ ሓንቲ ጥራዝ ነራት ናይ ዓባይ ገዚአ ገለስ ኣብኣ ፅሓፍኳ ነራ ካብ ሰብ ሰሚዐ ደ ሰማዕ ኮነ ተፀለየ ደ ትፀልኹን ኣይፈልጥኒ ግን ናተይ ኮይና ተሰማዓትኒ ካብ ልሳነይ ብርዐ ኣምን ትብል ነራ በዚኣ ነብሰይ ረጊማያ ዳርጋ ክብል ክእል እዮም ወይ ከዓ ብኣ መንገዲ ከይደ ምክንያቱ ብብርዒ ብጣዕሚ እዩ ዝቀለለይ ካልኣይ ሓደሓደ ኮረክሽን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኖ ደብዳቤ ፅሒፈልካስ ኣብ ክተጣዓሰ ክድምስ ክእል እየ ብቓለይ እንተይለካ ግን ቀሊል ኣይኮነን ኦረዲ በፂሒቱ ዳመጅ ዋላ ቅሬታ ይሓተትካ ማለት እዩ ዚኢታት ከምኡ ካብ ዝብል ብምብጋስ ዳሕራይ ከዓ ማለት እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ብጣዕሚ ነፃነት ኣለዎ በይንካ ኮንካ ስለትፅሑፎ ታ መልሰ ግብሪ ብቐታይ ትረክበሉን ኢኻ ንሱ ንዓይ ከዓ ሒዝኒ ዝኸይድ ካልእ ዓለም ዘእትወኒ ኮይኑ ስለዝረክቦ ነበርኩ ብምፅሓፍ ዝያዳ ዝበለፅ ብምዝራብ
ንወቕቲ ጉንፋዕ ወይ ፍሉ ኣውስትራልያ ተዳሊኹም ዶ ኣለኹም ወቕቲ ጉንፋዕ ኣብ ኣውስትራልያ ክጅምር እንከሎ ንገዛእ ርእስኻ ንስድራ ቤትካን ኣብ ማሕበረሰብና ልዕሊ ኩሉ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ሰባት ንምክልኻል ክንፈልጦ ዘለና ነገር ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ቀሪቡሎ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ጉንፋዕ ንሙሉእ ዓመት ዝፀንሕ ዝርግሐ ዘለዎ ቫይረስ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትተሓዝ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ እዋን ቀውዒ ምልባዕ ሰዓሊ ይውስኽ ከምኡ ውን ኣብ ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከርም ኣብ ዘሎ መልከፍቲ ይውስኽ ጉንፋዕ ግን ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ እዩ ምልክታት ጉንፋዕ ካብቲ ልሙድ ሰዓል ንላዕሊ ኣዝዩ ሓደገኛን ነዊሕ ዝፀንሕን እዩ ልዑል ረስኒ ቃንዛ ጭዋዳታትን ቃንዛ መላግቦን ቃንዛ ርእስን ቃንዛ ጉሮሮን ከጠቓልል ይኽእል እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ 225 ዓ.ም ልዕሊ 1700 ሞት ዝተመዝገበሉ ብምንባሩ እቲ ዝኸፈ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ዓመት እዩ ነይሩ
So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians
መብዛሕትና ከም ተራስ ዓሊና ንሓስቦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ግን ብኣማይት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ዝቐትል እዩ ይብል ዶክተር ማይክል ራይት ናይ ሲድኒ ሓፈሻዊ ሕክምናን ፕረዚደንት ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ኣውስትራልያን ብዙሓት ኣሽሓት ኣውስትራልያውያን ኢንፍሉዌንዛ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ይኣትዉ ምክንያቱ ድማ ከቢድ ናይ ምትንፋስ ረክሲ ስለ ዘለዎ እዩ ብኢንፍሉዌንዛ ኣዝዩ ዝጥቃዕ መን እዩ ጥዑያት ሰባት እውን ከይተረፉ በቲ ጉንፋዕ ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ እዮም ከቢድ ሕማምን ክንክን ሆስፒታል ዘድልዮምን ልዑል ሓደጋ ዘንፀላልዎም ጉጅለታት እዞም ስዕቡ እዮም ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ዓበይቲ ኣቦርጅንን ወይ ቶረስትሬት ኣይላንድራት ውልቀ ሰባትን ሕዱር ኩነታትን ጥንስን ዘለዎም ሰባትን ዶክተር ራይት ከም ዝብሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብረክሲ ሳምቡእ ብኒሞንያን ናይ ምሕማም ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ድማ ኣለዎም ኢሉ ንገዛ ርእሰይ ካብ ጉንፋዕ ብኸማይ ክከላኸል ይኽእል ኢንፍሉዌንዛ ብነጠብጣብ ወይ ብጥፍጣብ ካብ ናይ ዝተለኽፈ ሰብ ጎረሮ
ወይ አፍንጫ ዝመሐላለፊው ጽሬት ምዝውታር ከም ብቐጻሊ ኢድካ ምሕጻብ ኣብ ትስዕለሉ ወይ ኣብ እዋን ምህንጣስ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ምሽፋንን እቲ ሰዓል ናይ ምትሓዝን ናይ ምዝርጋሕን ተኽእሉኻ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ንምውራድ ይሕግዝ። ካብ ኢንፍሉዌንዛን ዘስዕቦ ከቢድ ሕልኽልኻትን ንምክልኻል ዝሕግዝ ዝበለፅ ኣገባብ ግና ዓመታዊ ክታበት ጉንፋዕ ምውሳድ እዩ። ዶክተር ራይት ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection.
But you're also less likely to spread the virus. So it's the best thing to do. 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 ክታበት ሙሳድ እቲ ዝበለፀ ነገር ንገዛ ርስኻ ንስድራ ቤትካ ከምኡውን ንማሕበረሰብካ ንምክልኻል ክትገብሮ እትኽእል ስጉምቲ እዩ። ክታበት ጉንፋዕ ክወስድ ዶ እቲ ክታበት ከ ይኽፈሎ ድዩ? ናይ ሕማም ጉንፋዕ መከላኸሊ ክታበት ንኹሉ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ግን ኣብ ማሕበረሰብ ንዘለዉ ተጠቃዕቲ ዝያዳ ጠቓሚ እዩ። ዶክተር ስቲፋኒ ዊልያምስ
We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year and there are some groups of people
ነፍሶ ወከፍ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎ ሰብ ኣብ ነፍሶ ወከፍ ዓመት ናይ ሰዓል ወይ ናይ ጉንፋዕ ክታበት ክወስድ ኢና ንመክር ኢላ ዶክተር ዊልያምስ ኣብ ጨንፈር ማእከል ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣውስትራልያ ተሓጋጋዚት ዳይሬክተር እያ። ኣብ ትሕቲ ኣውስትራልያ ናሽናል ኢሚናይዜሽን ፕሮግራም ክታበት ብነፃ ዝውሃቦም ገለ ጉጅለታት ሰባት ኣለዉ ድማ ትብል
And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over.
ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት 65 ዓመት ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን ዓበይቲ ጡንሳት ኣንስቲ ዕድሚኦም 6 ወርሕን ልዕሊኡን ዝኾኑ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ስትሬት ኣይላንድራትን ፍሉይ ናይ ሕክምና ኩነታት ዘለዎም ሰባትን ናፃ ናይ ጉንፋዕ ክታበት ክትወስድ ዘይግባኣካ እንተኮይኑ ነቲ ክታበት ካብ ናይ ሕማም መከላኸሊ ወሃቢ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ዶክተር ዊልያምስ
You can get a flu shot in many healthcare settings including your local doctor, local council.
ኣብ ብዙሓት ናይ ክንክን ጥዕና ቦታታት ናይ ሰዓል ክታበት ክትወስድ ትኽእል። ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ሓኪም፣ ናይ ከባቢኻ ናይ ምክልኻል ክሊኒክ፣ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ሓለዋ ጥዕና ማእከላት፣ ኣብ ሙሉእ ኣውስትራልያ ናይ ኣቦርጅን ሓለዋ ጥዕናን ገለ ፋርማሲታትን ዘጠቓለለ እዩ። ምምሕዳር ግዝኣትካ ወይ ናይ ቴሪቶሪ መንግስቲ ወይ ኣስራሒኻ ብዘይ ክፍሊት ናይ ክታበት ፕሮግራማት ከካይድውን ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ብዘይ ምውጋእ መርፊ ዝውሰድ ክታበት ኣሎ ዶ? ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ 226 ብዘይ መርፍእ ብኣፍንጫ ዝኣቱ ፈሳሲ ክታበት ተዳሊሎ ካብ 2 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ውሕስን ውፅኢታውን ብዝኾነ መገዲ ንኽጥቀሙ ምምሕዳር ሕክምና ብዝእዝዞ መገዲ ጸዲቑሎ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 2 ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናት ብነፃ ኣብ ዝተወሰነ ግዝኣታት ዝቐርብ እዩ። ፕረዚደንት ናይ ኣርኤሲጂፒ ዶክተር ራይት ኣብቲ ዕድመ እዚ ዘለዉ ቆልዑ ብመርፍእ ምውጋእ ከም ዘይፈትውን ወለዶም ነዝሪኦም ከም ዘየምፅዎምን ንፈልጥ ኢና። ኣብ እትነብርሉ ከባቢ ብመንግስቲ ዝተመወለ ናይ ብኣፍንጫ ዝውሰድ ክታበት ኣብ ከባቢኹም እንተልዩ ንሓኪም ስድራኹም ሕተትዎ። ናይ ጉንፋዕ ክታበት ዝውሰደሉ ዝበለፀ ግዜ ግን መዓስ እዩ? ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዋርሕ ኣቐዲምካ ቅድሚ እቲ ዝለዓለ ወቕቲ ሰዓል ምእታዊ ክታበት ምውሳድ ንምክልኻልቲ ሕማም ውሑስ ከም ዝገብረልካ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሲድኒ ፕሮፌሰር ናይ ተመሓላለፊ ሕማማትን ዓለምለኻዊ ጥዕናን ዝኾነ ዶክተር ሜሩ ሸል ትገልጽ።
The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza.
ስለዚ ኸይና ሰባት ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክታበት ኣብ ምጅማር ቀውዒ ክወስዱን መክር። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ጉንበት ናብ ዕዳጋ ኣብ ዝመፅሉ ኣብ ዝጥዕሞም እዋን ክኽተቡ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ። ብዛዕባ ጎናዊ ሳዕብየን ክታበት ጉንፋዕ ክጭነቕ ኣለኒ ድዩ? ገለ ሰባት ክታበት ድሕሪ ምውሳዶም ንቑሩብ መዓልትታት ዝጸንሕ ናይ ልኦም ኩነታት ምልክታት ይሕልፉ። ኩሎም ክታበታት ከም ቃንዛን ሕበጥን ምቕያሕ ወይ ፍኹስ ዝበለ ረስኒ ዝኣመሰሉ ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት ይኸትሉ እዮም ትብል ዶክተር ሼል።
All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often
result. እቲ ናይ ሰዓል ክታበት ውሕስኑ ፅኢታውን ከምኡን መብዛሕትኡ ኣሉታዊ መልሰ ግብሪ በዓልካ መፍትሒ ክትረክበሎም ትኽእል ኢኻ ናይ
ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ቅድሚ ምዛምና ግን ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ኢራን ነቲ ብፓኪስታናውያን ኣሸማግልቲ ኣቢሉ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ምላሽ ከም ዝሃበትሉ ድሕሪ ምግላፅ እቲ ውግእ ንሓዋር ድው ዝብለሉ ዘተኮረ ዘተ ክግበር ፀዊዓ። ምስ ጉጅላ ኣይኤስ ርክብ ዘለዎን ብገበን ባርነት ተኸሳን ክልተ ኣንስቲ ሎሚ ኣብ ሜልበርን ቤት ፍርዲ ዋሕስ ክሓጠአን። ውድብ ጥዕና ዓለም ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ካብታ ብሃንታ ቫይረስ ተፀልወት መዛወሪት መርከብ ኤምቪ ሆንዴስ ኣብ ቴነሪፌ ከም ዝተራገፉ ገሊፁ። ማር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንየልኩም ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመርህ ብሩህ መዓልቲ እዩ።